Председател Ѓорѓе Иванов одби да потпише неколку закони што беа изгласани во собранието, а до неговиот кабинет стигнаа со називот Република Северна Македонија. Ова го потврди и парламентот. Сега законите ќе треба повторно да бидат ставени на гласање, пошто председателот ќе мора да ги потпише како што налага законот. Од кабинетот на Иванов нема одговор дали, кога повторно ќе ги добие законите, ќе ги потпише или натаму ќе го бойкотира називот Северна Македонија, со оглед на тоа што тој одби да ја смени и таблата на институцијата председател, па се уште стои стариот назив, а тоа е председател на Република Македонија. Во претходниот период Иванов одби да го потпише указот за договорот од Преспа и законот за јазиците, иако пратениците го изгласаа вторпат, а собранискиот спикер Талат Џафери ги прати во службен весник само со неговиот подпис. Притоа, токму за овој случај, до јавното обвинителство стигна анонимна кривична пријава за прекршување на уставот. Обвинителството вели дека на овој предмет се уште се работи, се прибираат и вербални искази во форма на експертски мислења од повеќемина професори од правниот факултет во поглед на тоа дали непотпишувањето на указите повлекува кривична одговорност. Откако ќе биде завршена целата постапка, обвинителството ќе покрене јавно обвинителска одлука, информира обвинителството.